Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Știu că așteptați cu mult interes această emisiune și în drumul dumneavoastră, în mașină, de multe ori, spre biserică, ascultați cu interes emisiunea. Îl ascultați pe pastorul Traian Aldea, căruia îi urez și eu bun venit!
Bine v-am regăsit!
Și dacă am vorbit săptămâna trecută despre vizionarul Petru, în această săptămână, rămânând în grupa apostolilor, despre cine vorbim?
O să vorbim despre Iacob.
Fratele lui Ioan.
Da. Pentru că Petru, Iacob și Ioan formează un grup de trei.
O echipă evanghelistică.
Deci este comitetul restrâns.
Am înțeles.
Comitetul restrâns. Vedeți cum și în conducere este președintele, secretarul și trezorierul. Ei formează ofițerii principali, comitetul restrâns și apoi comitetul mare. Deci în grupul celor 12, cei trei erau lideri.
Celula. Cum era Iacob?
Întâi de a îl descrie pe Iacob, vreau să observați că acest sistem îl regăsim în toată Biblia. La începutul cărții, în Geneza, avem iarăși un grup de trei, Abraham, Isaac și Iacob. Între cei 12 care urmează, ei sunt primii trei mari de tot. Pe urmă vom avea Moise, Aaron și Maria, un alt grup de trei. Și pe urmă găsim și aici, s-a constatat din punct de vedere al stabilității sociale că grupul cel mai mare care poate să rămână unit ca un singur grup este 12. Și grupul cel mai mic care are forță și coeziune este de 3. Deci între 3 și 12
este o legătură
sunt cele două elemente care reprezintă minimul și maximul unui grup. Iar Domnul Hristos, de-a lungul istoriei Bibliei, și-a creat conducători pe acest sistem 3
și 12.
Sau 12. Când avem un astfel de grup de 3, nu pot să fie absolut egali. Pentru că în lumea noastră umană nu pot să fie 3 oameni egali. Imposibil. Avem pe Abraham, care este un titan, îl avem pe Iacob, care este formidabil, și îl avem pe Isaac, care este eclipsat de cei doi. Este un pic mai șters între ei, mai puțin ieșit în relief.
Dar nici nu știu dacă s-ar înțelege, dacă toți ar fi la fel, la aceeași mărime și spirituală și intelectuală și practică.
Nu, sigur.
Și oamenii sunt diferiți. Vorbeați de grup de 3, dar plecăm de la cel mai important grup de 3, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Da, sunt atrei. Ei da. Cu totul aparte.
Altceva.
Da, nu, asigur că da. Este, așa este. La fel se întâmplă și între ucenici. Cum s-a întâmplat cu Abraham, Isaac și Iacob. Petru este primul și cel care e purtătorul de cuvânt, omul plin de curaj, plin de bărbăție, omul puternic, omul care dă la o parte zidurile, care merge înainte fără nicio teamă. Și este Ioan, teologul, profund, o gândire extraordinară. Petru este primul care deschide drumurile la începutul creștinismului. El este cel care pășește în față. Prima minune, prima predică, primele convertiri, primele botezuri. Petru. Ioan este ultimul. Încheie Plutonul la vreo 60 de ani după Petru.
Era și cel mai mic dintre
ei. Cel mai mic. Și între acești doi titani, Petru și Ioan, atât ca misionari, ca evangheliști și ca scriitori, apare Iacob, care avem doar câteva versete care ne prezintă pe Iacob. Cu siguranță că a fost un om foarte important. De ce? Pentru că e în grupul celor trei. Dar nu știm foarte multe despre el.
Bun, nu știm. Avem doar câteva versete. Dar dumneavoastră, ce credeți despre el? Cum vi-l imaginați?
Mi-l imaginez pe Iacob, acel om care dirigează pe toți ceilalți din spate. Vedeți, este un arbitru care el n-are voie să intre pe teren. El stă pe bancă.
Dar știe tot
în
dreapta, ce se
întâmplă. În stânga, acolo, da. acolo. Mm-hmm. Îi dirigează. Îl văd pe Iacob că nu este prea tânăr. Fratele lui e mai tânăr. El este cam de vârsta lui Petru. Și toți erau tineri, că apostolii nu au fost oameni de 50 de ani. Au fost oameni până în 30 de ani. Iacob este un om matur, tânăr, dar matur, care dirigează. Deci până când se va ridica în capitolul 15, asta pe la anii 48-49, deci trecuseră aproape 15 ani, până când se va ridica Iacob, fratele Domnului, care va deveni liderul bisericii din Ierusalim, îl văd pe Iacob, fratele lui Ioan, ca acel lider. El a rămas în Ierusalim. Petru pleacă într-o direcție, Ioan pleacă în altă direcție, Filip în altă direcție, dar el era acolo. Când spune Petru s-a întors la Ierusalim, la bătrâni. Acești bătrâni, adică prezbiteri, primul dintre ei, cred că era Iacob.
Da, se poate.
De ce era Iacob? Deci eu argumentez, pentru că Irod îl arestează. Păi, pe cine arestezi? Când arestezi pe șef. Nu? Normal. Deci l-a arestat pe Iacob pentru că el era privit ca fiind șeful. Și după Iacob era Petru. Deci observați că în societatea primară a creștinismului, Iacob era privit ca lider. De ce? Nu știu. Dar Iacob era privit ca lider.
Poate lider nu, Petru fiind liderul, el era în față, dar ca șef, ca importanță. Poate el avea toate datele, ținea toate notițele, el era cu organizarea, poate cu finanțele, el știa fiecare unde trebuie să se ducă.
Vedeți, și într-un guvern este primul ministru, sunt anumiți miniștri, dar este un om care, domne, acesta este omul din umbră care dă toate directive. El nu este atât de stresat
vizibil,
cu toate problemele. El stă să gândească acțiunile și să le planifice.
El e creierul.
Și spune, fă acolo, fă acolo, fă acolo. Uh-huh. E acest om de bază, de creierul acțiunii,
cred că a fost Iacob.
De ce Iacob? Pentru că pe undeva Iacob își dorea treaba asta. Când era pe sfârșitul lucrării, Iacob și cu Ioan vin la Domnul și spun, Doamne, am vrea să stăm la dreapta și la stânga ta. Acum, la stânga știm sigur că era Ioan. De ce? Pentru că spune că el dormea pe
pieptul
inima
Domnului
Hristos,
era
la stânga.
Da.
Deci Iacob își dorea să fie la dreapta. Omul
de bază. Cheie,
omul de bază. În alt evanghelist spune că mama lor a cerut. Altul spune că ei au cerut. Probabil că nu s-a întâmplat un singur eveniment. S-a discutat de mai multe ori problema.
Probabil era o uniune în familie. Toți
sigur
își doreau.
Da. Deci Iacob își dorea. Își dorea conducerea. Și era și capabil. Pentru că Domnul l-a ales între cei trei. Și el este primul lider al bisericii din Ierusalim. Care, să știți că nu era ușor. Era Saul care tuna și fulgera prin Ierusalim, mergea să-i prindă pe toți, erau alți care vâna pe creștini, iar el trebuia să fie foarte inteligent, cum să se ascundă, cum să facă, ce să facă. Și nu uitați un lucru, Iacob era omul care avea relații. De unde știm că avea relații? Pentru că în noaptea când Domnul Hristos a fost arestat, Ioan a intrat în curtea marelui preot pentru că se cunoștea cu oamenii de acolo. E dacă se cunoștea Ioan, cu siguranță și Iacob se cunoștea. De unde se cunoștea? Singura soluție posibilă pe care eu o văd este că Iacob și Ioan, adică familia lor, alimenta casa marelui preot cu pește uscat sau sărat din lacul
Galilei. Era furnizorul.
Furnizorul de pește. Fiind furnizorul de pește al marelui preot, om avea relații la cel mai înalt nivel. Și probabil că în aceste zile destul de grele, Iacob se folosea de relații. Că te folosești. Se ducea și punea o vorbă, mai una, mai alta. Deci folosind relațiile, folosind inteligența, folosind experiența lui, el a reușit să mențină,
să se impună.
A reușit să mențină conducerea bisericii în Ierusalim. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă s-a ajuns în Samaria, Filip face o lucrare în Samaria, Petru face o lucrare în Iafo și în Cezarea, toate acestea ajung la Ierusalim. Și întreabă, ei, ce-ați făcut acolo? Cum e cu tare? Păi nu-i prea corect acolo. Deci conducerea la Ierusalim, care discutau, care luau hotărârile. Și cine era acest șef? Era Iacob.
Eu am o întrebare, domnule pastor. E bine să-ți dorești să fii la conducere?
E bine. Text biblic. Și dacă dorește cineva să fie prezbiter, bun lucru dorește.
Bun, hai să vedem când e bine, când nu e bine.
Sunt două lucruri. Una este dorința mea. Eu vreau să fiu predicator. Eu vreau să fiu președinte. E dorința mea. Atât timp cât această dorință a mea o păstrez la nivelul de dorință, este bine. Pentru că în momentul în care îți păstrezi o țintă, tu te lupți să atingi acea țintă. Eu vreau să fiu campion la alergări. Atunci alerg, ca
fac antrenament în fiecare zi.
În momentul în care încep să dai din coate, să faci fel de fel de aranjamente, atunci e greșit. Dacă rămâne doar la nivelul de dorință, Doamne, aș vrea să fiu și eu cu tare.
Ajută-mă dacă, să fac.
Dacă tu crezi că sunt capabil, folosește-mă. Dacă tu ai alt plan cu mine, arată-mi-l. Pentru că eu merg pe textul biblic. Dacă cineva dorește să fie episcop, bun lucru își dorește. Nu-și dorește un lucru rău, un lucru bun. Iacob și Ioan și-au dorit cele mai înalte posturi în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i critică. De ce? Dar știți voi ce însemnează asta? Puteți voi să beți paharul meu?
Nu știți voi ce înseamnă, da.
Și atunci au spus, putem. Și interesant, tocmai Iacob este omul care trebuie să împlinească ceea ce și-a dorit și ceea ce a cerut. Domnul Hristos a avut de băut paharul
până la capăt.
Morții.
Da.
Iacob este primul ucenic
care moare.
E foarte interesant. Vedeți, de multe ori nu știi ce-ți ceri. Domnul spune, voi nu știți ce cereți. Bun. Eu am să vă dau acest privilegiu să fiți la dreapta și la stânga mea, dar are să vă coste mult. Bine.
Nu știți ce cereți.
Și ceea ce citim acum în Biblie este că Irod, acesta este Irod Agripa I, pentru că în istoria evreilor numele de Irod este foarte comun,
cunoscut,
o dinastie.
Da, da.
Și avem Irod cel Mare, Irod Antipa, Irod Filip, Irod Agripa I este un nepot de-a lui Irod cel Mare, un om cu toate alifile, am putea vorbi mult despre el, printr-un complex de împrejurări, relații extraordinare cu Caligula, cu Claudiu, el a intervenit în marile conflicte de la Roma, deci vă dați seama, acolo la vârful societății romane era omul care
se descurcă,
aranja lucrurile.
Da.
Deci așa era de
puternic. De
datorită acestor relații și influențe, romanii îi dă coroana regală pentru tot Israelul. Și a fost rege între anii 41 și 44. În această perioadă cât a fost rege, el a jucat partida Partida Naționalistă Iudaică. Adică a împlinit toate
dorințele
lor. Pentru că el a trebuit să fugă din Ierusalim cu ani înainte, făcuse atât de multe datorii, și nu le mai putea plăti și a trebuit să fugă la Roma. Și acum când s-a întors, el a trebuit să-și răscumpere cumva. Și cu ce și-a răscumpărat?
Dându-le privilegii.
Dându-le privilegii.
Da.
Deci, hai că vă fac și pe asta, vă fac și pe asta. Și a observat el, foarte abil, că iudaismul se lupta din greu cu creștinii. Și spune, ei, dacă eu îi atac pe creștini, o să-mi fac nume bun. Asta este una din cele mai urâte lucruri în istorie. Să-ți faci prieteni lovind un om nevinovat. Atunci, deci a văzut că merge bine și l-a arestat pe Iacob. Repet încă o dată de ce pe Iacob, pentru că Iacob era
capul,
conducătorul.
Da.
L-a arestat și l-a executat. Acum, pentru cei care cunoaștem foarte bine Ierusalimul, palatul lui Irod era la poarta de vest, poarta Iafo, și se întindea pe toată lungimea aceea, vreo 150 de metri. În fața palatului, spre răsărit, era agora cetății, pentru că pe vremea aceea Ierusalimul era un oraș după model grecesc. Era un oraș elenistic, în principiu asta era. Și în partea de răsărit era agora. În agora se executau persoanele cele mai ieșite din comun.
De notorietate.
De notorietate.
Care făceau spectacol.
Da, spectacol. Și acolo, în agora, Irod l-a executat pe Iacob decapitându-l. Deci, e foarte interesantă. Deci, nu după modelul roman răstignire, nu după modelul ebraic lovit cu pietre, ci modelul, să zicem, clasic decapitare. Interesant că creștinii nu au uitat lucrul acesta. Uite, aici, în piața asta, a fost ucis Iacob. Orașul va fi distrus în anul 70, încă o dată în anul 135, dărâmat complet, reconstruit după model roman, și în zona aceea s-a construit un castru roman pentru legiunea a 10-a fretențe. Deci, 200 de ani, zona aceea a fost, cum am zice noi, unitate militară. Însă, după 330-350, când vine Constantin la credință și totul trece la creștinism, încet, încet, Ierusalimul devine un oraș creștin. Primul popor care în întregime va primi credința vor fi armenii. Și ca așa un respect deosebit, ca o dovadă de pioșenie, foarte mulți armeni vin la Ierusalim să fie foarte aproape de locurile sfinte. Și exact zona aceasta, unde a fost Palatul lui Rod, a fost Agora, apoi a fost cazarma militară romană a legiunea 10-a, astea au fost în timp trecute, acum se va așeza cartierul armenesc. Și ce credeți că fac armenii? Spune, pe cine a fost primul martir dintre apostoli?
Iacob.
Hai să facem o biserică lui Iacob. Aici, în zona unde a fost.
Aproximativ. Unde a fost ucis. Da.
Aproximativ. Și acolo s-a ridicat biserica Sfântul Iacob. Biserica care, în timp, a fost și ea demolată, reconstruită, și acum este o biserică care datează cam de prin secolul 10. Biserica armenească Sfântul Iacob, care se găsește în cartierul armenesc, în zona unde a fost Agora, și pe care îmi place de multe ori să o vizitez și să prezint această istorie foarte interesantă a primului martir dintre ucenici, Iacob.
Foarte frumos este ca oamenii să-și aducă aminte și să recunoască ce ai fost și cum ai fost. Eu am o întrebare referitor la dorința lor de a fi lângă, în dreapta și în stânga lui Iisus, și răspunsul Domnului Iisus, nu știți ce cereți, și-a dat seama după ce a fost arestat Iacob ce a cerut?
Cred că da. Vedeți, experiențele vieții te maturizează și te ajută să refaci drumul. Și poate că Iacob și-a spus, mi-am dorit asta și uite că...
Plătesc la fel ca el.
Și cred că a primit-o cu foarte multă demnitate.
Liniște, demnitate.
Nu avem dovezi, nu avem nimic, dar un lucru este foarte sigur în dreptul tuturor ucenicilor, că au primit moartea cu seninătate, cu demnitate și cu o credință foarte puternică că ei practic sunt în mâna lui Iisus Hristos. Acesta e de fapt creștinism. Momentul în care devii creștin, trebuie să iei o cruce. Pentru că așa spune Iisus.
Nu va fi ușor.
Cine vrea să vină după mine, primul lucru, să se lepede de sine, să-și ia crucea
și să mă urmeze.
Deci, a aduce o cruce este dovada creștinismului. Această cruce nu trebuie să o duci pe piept, din aur sau din nu știu ce lucruri de mare valoare.
Simbolul, domnule pastor.
Crucea trebuie să fie această relația ta cu Iisus. În primul rând, crucea trebuie să reprezinte elementul care te desparte de lume și te leagă de Iisus. Când eu sunt chemat, hai să facem cutare, hai cutare, și vreau să merg spre ei, văd crucea și spune Iisus, eu am murit pentru tine. Tu te duci acum să faci lucrul ăsta? Și crucea lui Iisus spune, nu pot. Vreau să rămân lângă Iisus. Deci crucea mă leagă de Iisus. Mă oprește din calea de a mă întoarce înapoi.
Din calea mea personală.
Din de a mă duce. Oprește lumea să vină la mine. Când vrea să vină la mine, eu îi spun, uite, Iisus este între tine și mine, crucea lui. Asta e crucea. Este un scut protector, în primul rând. Foarte mult, vai ce cruce am eu, vai ce necaz am.
Asta, chiar asta vreau să vă întreb. Foarte mulți au poveri grele, boala cuiva din familie sau și spun, asta este vorba populară, asta e crucea mea, asta e crucea lui.
E crucea lui pentru că n-a respectat cu tare.
Dar poate nu. Dacă se naște
în primul rând, crucea însemnează elementul care mă leagă de Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În primul rând. În al doilea rând, datorită relației mele cu Hristos, eu am de înfruntat probleme. Și atunci, într-adevăr, crucea însemnează oprobiul lumii, fel de fel de cuvinte,
toate greutățile și poverile pe care trebuie să le port.
Suferințe, îmi ia casă, îmi ia cutare, ajung la închisoare, uite-l pe Iacob, ajunge decapitat.
Dar din cauza poziției mele față de Iisus?
Poți să bei paharul meu? Pot, spune Iacob.
Ei, uite că l-a băut.
Da. Și atunci înțeleg, ei, asta a fost crucea mea. Să mor cum a murit Iisus. Să fiu alături de El în suferință. Și e un gând foarte frumos. Cea mai mare cinste pe care Dumnezeu poate să facă unui om este să sufere alături de Iisus. Deci nu toți pot. Și din acest motiv Dumnezeu nu le acordă tuturor privilegiul de a suferi. Dar unii oameni au structura morală, au și structura fizică, sunt căliți, sunt puternici, sunt pregătiți. Și cei care pot să sufere alături de Hristos este cea mai mare cinste.
Da, unii ar putea să spună că, uite, flagelarea te face să suferi în numele lui Hristos.
Păi nu mi-o fac eu. Nu, asta nu semnează să mă chinui eu. Și pentru că eu sunt urmașul lui Hristos, sunt arestat, cum i-a arestat Iacob.
Și fac ce spune Hristos, atunci sunt pus la index, sunt arestat.
Uite, și Petru este arestat cam în același timp cu Iacob, poate la câteva zile după, a fost puțin după. Dar Dumnezeu îl salvează pe Petru și îl lasă pe Iacob să moară. De ce? Așa a socotit Dumnezeu de cuvință. De ce trebuie să fie primul care moare? Nu știm.
Dar o să-l întrebați, o să-l întrebați pe Iisus când vom fi față în față cu el?
Da.
Câte aveți de întrebat, domnule pastor?
Dar o să am o veșnicie să discut. Dar o să vorbesc și cu Iacob. Sunt Iacove, am fost în Ierusalim, m-am gândit la tine, ia povestește-mi ce s-a întâmplat, cum a fost. Și Iacob are să-mi povestească o mulțime de lucruri.
Și dumneavoastră îi veți spune ce s-a întâmplat după el?
După el.
Cum armenii au făcut biserică?
Da, așa este.
Ce frumos va fi!
Vedeți, lumea Bibliei, în primul rând, este o lume reală. Noi nu vorbim de
povești, personaje
mistice. Este o lume care este cu picioarele pe pământ. Oameni care au vorbit, au fost arestați,
au trăit,
au murit, da, au făcut într-o ordine absolut reală. Oameni care nu s-au erijat în mântuitorii noștri. El nu spune, știți să veniți la mine că eu vă rezolv niște probleme. Nu. Ei n-au făcut decât pentru ei. Și ne-au dat nouă doar un exemplu. Priviți la înaintașii voștri, spune, și urmați-le exemplu. Noi nu putem să apelăm nici la Petru, nici la Iacob, nici la Ioan să facă ceva în favoarea noastră. Pentru că ei dorm. Ei se odihnesc. Ei așteaptă mântuirea cum așteptăm toți. Dar exemplul lor este fantastic.
Exemplul ne mobilizează.
Ne mobilizează.
Ne fac să sperăm că și noi vom putea face ce...
Aceasta este Biblia. Așa ne-o prezintă cuvântul inspirat și îmi place și vă doresc să vă bucurați de această scriptură, să luați tot ceea ce este frumos și să vă ajute Dumnezeu să stați lângă El. Să vă purtați crucea pe care El v-a rânduit-o cu drag, pentru că ea vă duce la mântuire.
Vă mulțumesc, domnule pastor, așa vom face, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa vom face. Vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni, să vă însoțească aceste cuvinte și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă emisiune, Jurnal de Studiu.